Halo.
Halo.
Dobar dan, gospodine Miodraže. Srećna vam nova godina, vama i FB reporteru. Godina 7524. kako ćemo insistirati sada, a i po savetu našeg etnologa Dragomira Antunića. Zaista, FB reporter je magazin koji je na najvišem mogućem mestu kada se tiče istraživanja istine i osvetljavanja događaja iz svih uglova i naravno zahvaljujemo se vama na tome i molim vas da za naše slušaoce, za slušaoce Radija Snaga naroda, za inforatnike protiv novog svetskog poretka, date neki pregled tendencija, kako vi procenjujete događaje u svetu i Srbiji, da li i kako gledate na ove procese koji su nas okružili sa svih strana i da li vam se čini da istina ipak ima snagu dejstva, odnosno da je sada narodu koji nije potpuno zombiran ispred malih ekrana koji su u rukama globalista, je potpuno jasno da je car go.
Dobar dan, srećna nova godina i vama i vašim slušalcima. Pa pitanje je kompleksno i istovremeno je po meni dosta jednostavno. U prošloj godini su manje više sve maske spale kada je u pitanju odnos evrounijskih globalista prema Srbiji, kada je u pitanju odnos srpskog režima prema nacionalnim pitanjima države na čijem su čelu, i to veoma ključnim i sudbonosnim pitanjima. Očigledno je da je Srbija postala jedna nova obodna kolonija, neka vrsta moderne krajine 21. veka koja treba da služi interesima te evrounijske nesrećne zajednice naroda, i to se najbolje videlo u slučaju takozvane spontane migracije sada već može slobodno se kaže više milionskoj u pravcu Evrope. Pošto zvanična statistika priznaje da je samo prošle godine u Evropsku uniju ušlo preko milion takozvanih migranata. Tako da smo se mi našli ponovo voljom svetskih moćnika na vetrometini, na raskrsnici na kojoj se sudaraju različiti svetovi civilizacije, ali pre svega različiti geopolitički interesi. I sudbina Srbije u tom slučaju postaje u mnogim aspektima, po mom mišljenju, ne samo značajna svemu ono što se dešava, nego postoje maltene biblijska ponovo. Naš narod se nalazi praktično, naša nacija, pred ekstinkcijom, i kao nacija i kao država. Prethodni sagovornik, gospodin Antunić, je to lepo objasnio, da ubijanjem naše kulture, jezika, nacionalnog identiteta, se to najbolje postiže. Ali kao što ste vi primetili, naš inforatnički rad na ovom mediju i na drugim slobodnim rodoljubivim portalima, pošto nažalost uglavnom je sveden na rad na internetu, je ostavio određeni utisak. mnogi ljudi otvaraju oči, naši dokazani rodoljubivi građani organizacije postaju u svom radu otvoreni, agresivni, slobodni, ali dalje nedovoljan utjecaj na široke mase. Ali nadam se da će uskoro i taj segment da se promeni, pošto i ljudi, ne samo kod nas u Srbiji, nego uopšte u svetu, sve više okreću leđa velikim i takozvanim zvaničnim medijima, tako da...
Čak se proglašava i u medijskim analizama, govori, vodećih analitičara medija govori o smrti mainstream medija, koji su potpuno izgubili kredibilitet, čak i ako ih gledate i slušate, ne verujete im i gledate i slušate ih samo kritički. To, nažalost, nije slučaj u Srbiji, da je ta kontrola uma putem televizije još uvek na delu, a kada bi vi skročili Beogradom, bilo bi vam odmah jasno kakav se neverovatan proces odvija silovanjem putem medija koje je u javnom prostoru veoma zastupljeno, tako da imate delovanje zvukom koje je neophodno istražiti, neophodno je osvetliti taj proces i o njemu govoriti. Potom se deluje tehnologijama pravljenja spektakla, upotrebom boja i veoma opasne operacije su na delu. Evo recimo novogodišnji program je odličan primjer za to. Bila sam u prilici da pogledam kako je to izgledalo i jasno je da glamurizacija sa upotrebom boja upotrebljena u svrhu predstavljanja regionalizacije Srbije koja jeste sada na delu i to po Agendi 21. Agenda 21 se vidi na svakom koraku i vidimo dejstvo chemtrailova koji su neverovatnoj količini bili ispušteni nad Srbijom da bi se sva ta magla i smog sada iskoristili za uvođenje onog segmenta koji se smatra uzrokom zagađivanja, to je upotreba drveta, uglja i tako dalje. Pritom vidimo da socijalni na zakoni koji utiču, odnosno imaju zadatak da urede socijalne odnose, da će se ta socijalna izdavanja, odnosno besplatna struja i gas, davati takozvanim ugroženim grupama, a znamo ko spada u ugrožene grupe. Sve je zapravo usklađeno i dobro uštimovano, ali naštimovano, ali činjenica da je Agenda 21 dosta dobro objašnjena, a bit će i temeljnije s obzirom na takozvani klimatski samit održan u Parizu, koji je par excellence uspostavljanje svetske vlade. Time ćemo se posebno pozabaviti kao i dejstvom elektromagnetnih talasa, odnosno svih ovih uređaja koji predstavljaju ne samo element strašnog elektromagnetnog zagađenja, već i formu kontrole, kao i vraćanje na jedno pitanje koje ovde nije dobro osvetljeno, a to je upotreba biometrijskih dokumenata i šta se sve u stvari postiže time, a znamo da je Srbija prva zemlja, a koliko mi je poznato, u svetu biometrijski dokumenti u Kanadi nisu uopšte prisutni i čini mi se da je najavljena debata u Američkom kongresu što se tiče same Amerike. Da li se debate u Kanadi vode oko upotrebe biometrijskih podataka i na koji način ta analiza se odvija?
Da budem iskren, nisam se mnogo uključivao u debate, odnosno nisam pratio forume na tu temu, a jesam pratio neke vesti koje su vezane za to. Iz ličnog iskustva znam da primjena biometrijskih dokumenata je ovde još uvek stvar ličnog izbora. Znači, ovaj sistem se ne usuđuje da to nametne kao neku mandatornu obavezu, kao nešto što mora da se uradi po nalogu države o trošku građana. Ovde opet postoji neka vrsta demokratske diskusije, traži se mišljenje građanstva po tom pitanju, različite političke partije, opozicione pre svega, znači stalno preispituju ulogu vladajuće, i tako da se ipak ne usluđuju. Ono što sam ja primetio je, kada je u pitanju Srbija, kod nas režim koji ja volim da nazovem prozapadni, novokomponovani, jednostavno primenjuje veoma selektivno novacije sa zapada i primenjuje stvari koje su ovde praktično najgore po svojim efektima po ljude, ne primenjuju recimo pozitivna iskustva zapada, već primenjuju najviše iskustva koje se tiču represije i opresije nad građanstvom, znači uvođenjem obaveznih elektronskih biometrijskih dokumenata, uvođenjem zakonskih propisa koji se opet nakaradno primenjuju. Recimo, najbolji primjer je ta ozloglašena komunalna policija, koja ovde na zapadu deluje sasvim suprotno i sa mnogo manjim ovlašćenjima nego što je to slučaj u Srbiji. U Srbiji,
koliko je njen zadatak u stvari da čuva čistoću grada, jer vidimo da u isto vreme kada se najavljuje, i sad je već stupio na snagu zakon o zabrani pušenja u svim javnim prostorima, uključujući restorane, kafane i kafiće, ta zaštita našeg zdravlja uopšte ne ogleda u stepenu čistoće, tako da je Beograd, po mom mišljenju, u sklopu dejstava specijalnog psihološkog rata potpuno preplavljen đubretom za evo ovu novu godinu, bar kada je u pitanju deo od Petlovog brda do recimo Žarkova. To je potpuno, đubre nije čišćeno nedelju dana i zbog takozvanih sekundarnih sirovina i onih koji se bave njihovom distribucijom, nalaze se ogromne hrpe đubreta na svakih desetak metara. Tako da je to nešto što deluje na ljude, znamo kako ta đubretizacija deluje na čoveka, to je takođe metoda psihološkog rata, jer vi ukoliko živite u gradu u kome ste preplavljeni đubretom, gubite energiju, gubite volju, gubite u tom smislu potencijal koji je u vama. Dakle, to jeste jedna vrsta psihološkog rata. A komunalna policija bi pre svega trebalo time da se bavi, a ne jurenjem građana koji nemaju bus plus karte ili slično.
Da, pa stvara se jedna depresivna atmosfera. Istovremeno, evo da se vratimo malo na temu koju ste vi načeli u prethodnom pitanju o tim vodećim, takozvanim vodećim medijima, ja ih zovem pararežimskim medijima, jer oni koji nisu pod državnom kontrolom su pod političkom tajkunskom kontrolom koja deluje gotovo isključivo u funkciji vladajuće partije koja je na vlasti u Srbiji. Jedan od razloga zašto naši građani bezuslovno prihvataju najveći broj informacija i praktično možemo da kažemo preko 80% stanovništva se informiše gotovo isključivo sa frekvencije vodećih nacionalnih televizija. I jeste to siromaštvo u Srbiji. Jer kod nas je informativni program ne postoji kao samostalan informativni program, to je jedan zabavni vašarsko-cirkuski program koji non stop emituje sadržaje koji su dizajnirani da prikuju naše ljude koji znači nemaju mogućnosti zbog svog obespravljenog građanskog statusa, pre svega siromaštvom, da na drugi način pronađu sebe i neke dodatne aktivnosti, tako da većina njih provodi 90% vremena pred tim malim televizijskim ekranima koji su normalno zbog potrošačka orijentacija društva u poslednje vreme sve veći, nekima su veći verovatno i od zidova u dnevnim sobama. Tako da je to postao jedan zabavno informativni program. Vi kad pogledate taj javni servis, televizijski servis Srbije i te druge vodeće frekvencije, oni su se sveli praktično na jedan Facebook profil apsolutističkog vladara Srbije, gospodara Vučića, gde mi skoro 24 sata dnevno možemo da gledamo i pratimo njegova javna, nekad veoma intimna prenemaganja, jadikovke, uzdisanja, katastrofične predikcije. Sećate se kako je počela ova godina, prošla godina sa slučavanjem teške istine o srpskoj istoriji, o kafiću Panda. Neposredno pred novu godinu premijer se ponovo obratio naciji sa najavom veoma teških odluka po pitanju Kosova, što je sve manje više u istoj funkciji. Znači,
ali zanimljivo je da nije bilo vaše analize tog događaja u kafiću Panda i da nije FB reportera bilo, ta stvar bi ostala potpuno nerasvetljena i samim tim ostvarila bi svoje dejstvo, a to je bilo, rekla bih, najstrašniji udarac na podsvesnom nivou, jer tu se jasno delovalo na nesvesnom planu, imalo je nameru, odnosno cilj da izuzetno duboko ostavi trag. Međutim, analiza koju ste vi izneli, ja vam se i sad zahvaljujem na tome, je raspršila u param parčad tu njihovu veliku laž. I rekla bih da je ta analiza bila, iako je plasirana na FB reporteru i u inforatnicima, da je uspela da i te kako umanji i poništi efekat te strašne istine pod navodnicama kako je bila plasirana, a očevidno da je potekla ne od premijera, već iz centara koji se bave ovakvim stvarima, a to su Tavistok ili Cia Langley ili korporacija Rand, nešto od toga je osmislilo tu politiku iznošenja strašnih istina.
Da, ta izjava treba da se posmatra u kontekstu psihološkog propagandnog rata protiv srpske nacije koju vodi praktično čovek koji je na čelu te iste nacije, odnosno na čelu vlade. To je jedna veoma poražavajuća činjenica. Prvo, jedno takvo paušalno, nedokumentovano, neargumentovano iznošenje stvari u javnost sa, po meni, jedinim ciljem uznemiravanja javnog mnenja i stvaranja još veće depresije i ubijanja nacionalnog ponosa, nacionalnog identiteta kod Srba je veoma opasno kad to dolazi od vodećeg čoveka u državi. Čak i da je, mada sam ja u toj analizi, ko što vi kažeš, ja sam dokazao da njegova teza uopšte nije, ne drži vodu, tu nema istine, najbolji dokaz je to da je prošlo već skoro dve godine od kada je on prvi put izašao javno sa tim i nikada nije materializovao svoje obećanje da će predočiti neoborive dokaze javnosti. Ali kažem, čak i da je bilo tu elemenata istine, u svakoj samostalnoj i rekao bih dostojanstvenoj nacionalnoj državi postoji nacionalni interes da neke stvari, čak i ako jesu nepovoljne po naciju, nikada se ne iznose u javnost, naročito ne od strane čelnih ljudi koji se nalaze na čelu te nacije. Znači, to je jedna veoma opasna manipulacija. Ja sam u analizi na kraju u zaključku naveo da jedan od zaključaka jednog medija, koji naravno nije moj izbor za prikupljanje informacija, ali svakako čitam i pratim dešavanja, to je Evrounijsko glasilo Danas. je bio da je verovatno sve to u pripremi, pripremi srpske nacije da lakše prihvati amputaciju Kosova i Metohije od Srbije. I to je taj deo njihove analize, odnosno zaključka, ja sam prihvatio kao ispravan i to jeste bilo u tom kontekstu. Jer vi gledate, početkom godine, znači još uvijek bila aktualizowana i medijski od strane vodećih tih prorežimskih medija publikovana ta informacija o strašnoj istini u kafiću Panda, da bi se kraj godine završio opet jednom katastrofičnom najavom premijera Vučića da nas čekaju veoma teške odluke po pitanju Kosova. Znači, tu se vidi jedna očigledna veza, jedan isti kontekst te propagande, očigledno da on prati instrukcije koje stižu s polja po tim pitanjima. Nije samo u pitanju taj konkretan slučaj. Mi smo išli prošle godine iz slučaja u slučaj raznih, kako bih rekao, režimskih političkih incidenata koji su zataškavani. Gledajte slučaj pada helikoptera, gledajte slučaj ministra Gašića, koji još uvek sedi u ministarskoj fotelji, koji će navodno ovih dana biti smenjen, ali vjerojatno će biti smenjen po istom principu kao i direktor policije Veljović, tako što će biti unapređen. Tako da mnogo toga se izdešavalo što toj našoj široj javnosti koja provodi vreme praktično kao omađijana ispred tih malih ili možemo
sve većih
kažem,
ekrana, jer sve je većih, sve većih TV ekrana,
bezuslovno upija dezinformacije koje stižu sa tog istog ekrana, ne pokušavajući da uključi svoju glavu, svoju zdravu logiku, da uporedi informacije, da se alternativno informiše iz drugih izvora. Ali kažem, ipak je taj broj u padu. Ljudi ipak počinju malo da se okreću, počinju da shvataju realnost oko sebe. Može premijer da im priča sa tih velikih i malih ekrana šta god hoće, ali ono što oni vide kad otvore svoj frižider ili ostavu, to je prava realnost, a ne ono što vide kada otvore svoj TV ekran.
I posebno je sada jasno u kontekstu takozvane migrantske krize i jasno je, jer ipak ljudi ovde nisu bez mozga i jasno je da se ne može jedna stvar nazivati terorizmom u drugim zemljama, a u Srbiji nazivati i zahtevati ne znam nija kakav nivo razumevanja i potpuno predstavljati sve kao apsolutno bezopasno podržavanje i pomoć ljudima u patnji. Jasno je da je pozicija takozvanih suni muslimana očevidno data, da je Srbija neka vrsta plena, jer pored takozvanog Beograda na vodi najavljuje se i preuzimanje čitavog Dunavskog platoa od strane princa i Saudijske Arabije, što je zaista stvar nad kojom bi svako trebalo da se zamisli u Srbiji. I jasno je da je promenjen zakon o zadužbinama kako bi sada zadužbine takođe ovih suni muslimana nicale po Novom Pazaru, koji se očevidno pretvara, odnosno dobija svoje mesto u kontekstu raspodele Srbije. A vidimo da potpuno čitava stvar se propagandno vodi na tom nivou sa ovih vodećih televizija koje imaju status nacionalnih medija, a u stvari su globalistički i rade na kontroli uma stanovništva. Kako vi procenjujete poziciju Srba u kontekstu, pošto ne možemo više govoriti o Srbiji, ona je potpuno okupirana, pretvorena u teritoriju, ali pozicija Srba bi mogla da se analizira posebno u kontekstu činjenice da se u svetu sve više prepoznaje šta je urađeno Srbima i šta je urađeno Srbiji. Ne kažem da su napravljeni neki epohalni koraci, ali evo i Robert De Niro je izjavio da se osjeća kao Srbin, govorio je o tome. I Magdi Darius na Zemoraja, William Engdahl, njegova najnovija knjiga Propali hegemon, ima dva poglavlja izvanredna kojima analizira šta je značilo uvođenje mudžahedine i globalnog džihada u Bosnu i na Kosovo i u kontekstu puteva droge i u kontekstu radikalizacije. I prepoznaje se obrazac koji ima sukob civilizacija Fukuyamin u centru. Osim toga, jasno je da novi svetski poredak to radi Evropi, koliko je to prisutno u Kanadi, rekla bih manje. A kako vi vidite poziciju i u kontekstu onoga što radi Rusija, jer Rusija je čvrsto sada na braniku istine, odnosno to prepoznaje i Zapad, rekla bih.
Pa da, Rusija je otvorila svoje karte, bar neke, Putin je udario šakom u sto i ti odnosi, naročito odnosi koji su Moskve u odnosu na Zapad, na Amerikance, bili u vremenu Jelcina i u prethodnom vremenu manje više podređeni, više nikada neće moći ponovo da se uspostave. I Rusija je, ja verujem, shvatila da mora da promeni, odnosno da počne sa agresivnijom i snažnijom političkom, ali ne samo političkom, i drugim vrstama intervencije i na Balkanu, pored zona od strateškog značaja za Rusiju koja se nalazi u obodnom delu Ruske federacije. Mi smo videli kako je Rusija odlučno postupila po pitanju Sirije i praktično je promenila stvari tamo preko noći. Tako da Rusiju više neće moći da manipulišu na način na koji je bila manipulisana u prethodnoj istoriji. Nažalost, po nas Srbe nije bilo Putina 99. godine kada smo bombardovani, ni početkom 90. kada je rasturana Jugoslavija, socijalistička Jugoslavija, voljama zapadnih moćnika. Ali, eto, hvala Bogu, Rusija je na našoj strani otvoreno. Jedni je problem što Ruska federacija nema sa kime praktično da sarađuju u Beogradu. Mi vidimo naročito da je jedan otvoreno prozapadni i euroatlantistički deo srpske vlade pruža veoma žestok otpor, udaraju klipove u točkove ruske mašine koje bi htjela da se primakne Srbiji i da nam pomogne da ojačamo pre svega ekonomski, nakon toga i vojno politički, i da postanemo uistinu samostalna država. Rusija uopšte ne ucenjuje Srbiju na način na koji Evropska unija ucenjuje Srbiju, da sama sebe nacionalno i ekonomski i pre svega kulturno i moralno razgradi, već želi uistinu da pomogne Srbiji, ali Rusija zna da samostalna i snažna Srbija će biti uvijek najbolji saveznik ruskim interesima na Balkanu. Znači, za razliku od NATO-a i Evrounije, Rusiji nije cilj ni da okupira Srbiju, ni Balkan, ni da nam nametne vojne solucije. Oni su naši iskreni prijatelji. To su najbolje dokazali u prošloj godini sprečavanjem izglasavanja britanske rezolucije koja bi markirala celu srpsku naciju kao genocidnu rezoluciju u vezi Srebrenice i sprečavanjem prijema Kosova u UNESCO. Dok su naši takozvani zapadni prijatelji činili sve suprotno. mi smo svi bili svedoci veoma skandaloznih istupa nemačkog ambasadora, američkog ambasadora koji su otvoreno zahtevali od Srbije da mora da prizna Kosovo kao državu. Šta ćete bolji primjer od izjave ambasadora, od sada već odlazećeg ambasadora Kirvija, da Srbija mora da omogući prijem Kosova u Jedinim nacijama. Ali ja bih želeo da posvetim naše čitaoce, naše slušaoce, da je upravo to izjavio pre, ja mislim da je to bilo više od dve godine, na radio televiziji Srbije u svom javnom nastupu, tadašnji premijer Srbije Ivica Dačić, da ako, doslovce on je rekao, ako Tači želi stolicu u Jedinim nacijama, da će on morati nešto nama da da, pa da mu mi to omogućimo. Znači, već tada je srpski državni vrh imao strategiju i planirao je da sprovede taj pakleni zapadni plan amputacije Kosova i Metohije i da praktično srpski državni vrh saučestvuje u veleizdaji protiv vlastite nacije, omogući ustavno razgrađivanje Republike Srbije i ovaj amputaciju najvažnijeg moguće, verovatno možemo da prihvatimo da je ovaj prostorno geografski najmanji deo Srbije Kosovo i Metohija, ali najvažniji u svakom drugom aspektu deo teritorije Srbije, koji je naša i duhovna kolevka, koji je naša istorija, koji predstavlja naš identitet i koji je, to ne smijemo da zaboravimo, jedan od najvažnijih ekonomskih resursa države Srbije, pošto se većina i najvrednija rudna bogatstva nalaze upravo na Kosovu i Metohiji. Tako da razlozi za oduzimanje Kosova i Metohije Srbije od strane zapadnih takozvanih prijatelja imaju dva aspekta. Manje važan aspekt, ali za njih veoma važan, jeste taj ekonomski, znači pljačka naših nacionalnih resursa, ali za njih mnogo važniji aspekt je uništavanje i usitnjavanje srpske države, odnosno praktično ukidanje srpske nacije na ovim prostorima, jer oni nas smatraju i dalje jednom velikom pretnjom upravo zbog tog našeg tradicionalno prijateljskog i savezničkog odnosa sa Ruskom Federacijom, koji su oni označili kao najvećeg globalističkog protivnika na ovoj našoj planeti i sa Ruskom Federacijom pripremaju jedan konačni obračun koji će verovatno da, ako se njihovi planovi obistine, proizaći u jedan strašan globalni konflikt. Rusi su toga svesni, Rusi su, kao sam rekao, skinuli rukavice i oni su otvoreno pokazali da i oni smatraju Sjedinjene Američke Države i NATO svojim glavnim neprijateljima i da se pripremaju da svim njihovim pretnjama odgovore shodno, a sva njihova političko-vojna demonstracija koja se dešava u poslednje vreme u Siriji je pokazala da za to ima i tekako ogromne sposobnosti, vojne potencijale i da imaju u stvari mnogo toga što Zapad verovatno još i ne zna šta sve postoji u tom ruskom arsenalu. Mi svaki dan u medijima otkrivamo po neku novu stvar. Ali znači, Rusija je se vratila na globalnu političku scenu na velika vrata i nadam se da će političke snage koje će morati doći na vlast u Srbiji uskoro, znači koje će zameniti ovu katastrofalnu vladajuću koaliciju, da će to shvatiti i da će se čvrsto vezati za ne baš, mislim, čvrsto da se politički ili bilo kom vazanom odnosu vezujemo za Rusiju, ali da ćemo shvatiti da su pravi prijatelji i da većina sveta nije zapad, većina sveta su u stvari upravo zemlje koje ne pripadaju zapadu i te velike sile u svetu, znači koje nisu ni Amerika ni Evropska unija, su mnogo više dobronamerne i prijateljski raspoložene prema Srbiji nego što su to naši dvolični zapadni prijatelji. Tako da vidjet ćemo, vreme pred nama će kazati i ukazati na to šta treba da radimo, kako treba da se ponašamo, ali kažem, pre svega mora doći do političke promene koja je na legalan način sve manje izvesna, jer sada smo videli nedavno obraćanje državnog vrha, ne samo Vučića, već i Nikolića, da vanredni izbori Srbije nisu potrebni, da Srbija nikad nije bila jača i prosperitetnija, da rejting apsolutističkog vladara nikada nije bio bolji, da je on veoma omiljen u narodu. Tako da, mislim, kod jednog dela publike očigledno jeste, jer kažem, naš televizijski servis se pretvorio u Facebook profil Aleksandra Vučića.
I u propagandnu mašinu kakva nije zabeležena nigde.
Da, nevjerojatno je. Kad vi pogledate šta se sve dešavalo, eto, dodirnuli smo tog Facebooka, pa setite se samo onih bezbrojnih Facebook hapšenja koji su oskrnavili ljudi sa Facebooka, znači koji su oskrnavili lik i delo našeg vođe. To je na nivou Nušićevskih komedija. To je nešto nevjerojatno, mislim. Ko da je neko na toj našoj takozvanoj društvenim mrežama alternativnim kako da kažem alternativnim stvarnostima reprodukovao Nušićevu gospođu ministarku. Nevjerojatno što se sve dešava. Tako da nadam se da će ti naši ljudi početi više malo da gledaju u svoje prazne frižidere i ostrove nego u taj TV ekran, početi malo da traže alternativne izvore informacije i ono što je najvažnije, početi da se okupljaju na ulicama. Na ulicama se stvaraju i nastaju prave demokratije i prave promene. Sedenjem iza računara nećemo mnogo toga promeniti, ali ovo internet
dobro... Niste za direktnu akciju i direktne akcije da. Su svakako dobrodošle, dobro osmišljene i precizno vođene. Hvala vam puno, gospodine Miodraže, što ste i danas sa nama, Inforatnici protiv novog svetskog poretka. Svakako svima preporučujem da, ukoliko to nisu, nabave knjigu Pro zapadni zločin gospodina Miodraga Novakovića, koja je najbolja analiza raspada Jugoslavije iz ključnih momenata u istoriji tog vremena, sa preciznim analizama dešavanja na Kosovu i Metohiji i krađi, takozvanoj krađi organa koja se u to vreme tamo dešavala, i to je sveobuhvatna analiza svih ovih dešavanja, uključujući i precizne dokumente, podatke, materijale, tako da bi svako trebalo to da pročita i da preporuči svojim prijateljima i rođacima da ovu knjigu pročitaju. Hvala puno, gospodine Novakoviću, na ovom uključenju i na ovoj analizi. Hvala na svemu što radite u Facebook reporteru i naravno vašim knjigama.
Hvala i vama. Vi u stvari mnogo više činite od mene, ali prihvatit ću vaše pohvale.
U ime
redakcije. U ime moje veoma požrtvovane redakcije, pošto ja sam u toj redakciji jedan mali točak, ja sam osnovao FBR medijsku grupu i pokrenuo sve to, ali da nemam moje divne koleginice, Bilju i Miru, sve to ne bi bilo moguće. Da. I mnogobrojne druge saradnike, na prvo mesto da istaknem našu izuzetnu